Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាហមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិក្តីសង្ឃឹមកើតមានសម្រាប់គោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពម្ចាស់សិប្បកម្មកែច្នៃត្រីមួយចំនួនកំពុងទទួលប្រយោជន៍ពីគម្រោង Catfish ក្រោមហិរញ្ញវិធានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលោកហ៊ុនម៉ាណែតកាពីទំនាក់ទំនងជាមួយចិនថាមិនមែនជាកូនជើងចិនឡើយលោកនីណាត្រូវការយុត្តិធម៌ខណៈមិនទទួលបានតម្រុយជនបង្កដែលងាយដំរូបលោកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីរងការចោទប្រកាន់ពីការប្រើអំណាចមុនកូសាខណៈមានការបារម្ភថាគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពហៅកាត់ថា SDG មិនបានដំណើរការដោយការគ្រងទុកក្រុមមេដឹកនាំពិភពលោកដែលមកចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅបូរីញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានអនុម័តសេចក្តីប្រកាសនយោបាយមួយដែលផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់បណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍអ្នកស្រី Veronica Valderas Iglesias និយាយការអំពីរឿងនេះពីទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកប៉ូលីសីជួនក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
ប្រធានមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Dennis Francis បានក្រានរំលឹកអំពីការខកខានមិនបានសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍដោយជារាភិបទាំង17ដែលមហាសន្និបាតបានអនុម័តក្នុងឆ្នាំ2015ហើយសង្ឃឹមថាសម្រេចបាននៅឆ្នាំ2030លោក Dennis Francis ប្រធានមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងថា
Despite commitments to eradicate povertyand to reduce hunger being at the core of this agenda alarmingly
ទោះជាមានការតាំងចិត្តបំបត្តិភាពក្រីក្រនិងកាត់បន្ថយភាពអត់ឃ្លានជារបៀបវារៈសំខាន់ក៏ដោយក៏មនុស្ស1.2លាននាក់កំពុងរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រច្រើនសតវត្សនៅឆ្នាំ2022ហើយគេអាចប៉ាន់ស្មានថាមនុស្សប្រហែល 8% ឬ680លាននាក់នៅតែប្រឈមនឹងភាពអត់ឃ្លាននៅឆ្នាំ2030
ក្រុមមេដឹកនាំវ័យក្មេងក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីការខ្វះការដើរទៅមុខនៃគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ទាំងនេះហើយទាមទារចំណាត់ការដើម្បីទប់ទល់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីជួយមនុស្សជំនាន់ពួកគេអ្នកនាងម៉ាយ៉ាដាអាឌីលមេដឹកនាំវ័យក្មេងសម្រាប់គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពថ្លែងថា
68 million young people are looking for jobs all over the world
មនុស្សវ័យក្មេង88លាននាក់កំពុងរកការងារធ្វើនៅជុំវិញពិភពលោកមនុស្សរាប់លានអ្នកខ្វះការការពារសង្គមបញ្ហាផ្លូវចិត្តរួមមានការបាក់ទឹកចិត្តជាការបារម្ភធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់មនុស្សវ័យក្មេង
ក្រុមមេដឹកនាំពិភពលោកបានអនុម័តសេចក្តីប្រកាសនយោបាយមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់ប្រទេសដែលមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres ថ្លែងថា
This includes clear support for an SDG stimulus.
រួមមានការគាំទ្រសម្រាប់បញ្ចប់ថវិកាយ៉ាងតិច500,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនិងយន្តការបន្ធូរបំណុលដែលគាំទ្រការផ្អាកសំណងលក្ខខណ្ឌខ្ចីបានយូរនិងប្រាក់ការទាប
លោកGuterres ថាប្រទេសជាសមាជិកអាចជួយតម្រង់ផ្លូវគោលដៅ SDG ឡើងវិញដោយផ្ដោតលើចំណុចសំខាន់6រួមមានការបន្ថយភាពអត់ឃ្លានការធានាសមភាព gender និងការកែទម្រង់វិស័យអប់រំ
Our proposed global digital compact will also help countries build safe digital
systems. សំណើលើវិស័យ digital របស់យើងនឹងជួយប្រទេសនានាបង្កើតប្រព័ន្ធ digital ដែលផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតដល់មនុស្សទាំងអស់រួមទាំងកូនសិស្សនិងសហគមន៍ដាច់ស្រយាលផងដែរ
លោក Guterres បានលើកឡើងអំពីការប្រយុទ្ធដើមមួយទៀតដើម្បីបង្កើតការងារថ្មីចំនួន400លានជាពិសេសក្នុងវិស័យ Digital លោកក៏បានសង្កត់ថាប្រទេសទាំងអស់ចាំបាច់ត្រូវចាត់វិធានការភ្លាមៗដើម្បីសង្គ្រោះគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ូលីសី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
បន្ទាប់ពីគម្រោង Cap Fish Capture ត្រូវបានអនុវត្តរយៈពេល4ឆ្នាំក្រោមជំនួយហិរញ្ញវត្ថុពីសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងគោលបំណងពង្រឹងសវត្ថភាពស្បៀងនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រម្ចាស់សិប្បកម្មកាយច្នៃត្រីមួយចំនួនដែលចូលរួមក្នុងគម្រោងមួយនេះមានឱកាសនៅក្នុងការធ្វើឲ្យទីកន្លែងផលិតកម្មរបស់ពួកគេមានគុណភាពនិងស្តង់ដារស្របតាមវិធាននិមិត្តសញ្ញាបញ្ជាក់គុណភាពផលិតផលកម្ពុជានិងប្រព័ន្ធវិភាគគ្រោះថ្នាក់និងចំណុចត្រួតត្រាពិនិត្យសំខាន់ហៅកាត់ថាសហលោកហាណូយរីកាពីខេត្តសៀមរាបឲ្យ VOA ដូចតទៅ
ក្រោយចូលរួមគម្រោង Catfish ម្ចាស់សិប្បកម្មកែច្នៃត្រីទឹកសាបមួយចំនួនបានឲ្យដឹងពីការទទួលបានផលចំណេញត្រឡប់មកវិញហើយរំពឹងថានឹងមានការពង្រីកចង្វាក់ផលិតកម្មដើម្បីនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសគម្រោង Catfish ដែលមានឈ្មោះពេញថា Catfish Capture គឺជាកម្មវិធីជលផលទទួលបានការគាំទ្រខាងហិរញ្ញវត្ថុពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានគោលបំណងរួមចំណែកលើការសម្រេចនៃចក្ខុវិស័យរយៈពេលវែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខស្បៀងនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រម្ចាស់សិប្បកម្ម Home Task Food អ្នកស្រីសឹមសេរីរតថ្លែងថាគិតចាប់តាំងពីបានអនុវត្តតាមវិធានអនាម័យនានារបស់គម្រោង Catfish ការលក់ផលិតផលត្រីងៀតដែលផលិតបានមានភាពប្រសើរជាងមុន
ឥឡូវនេះទីផ្សាររបស់យើងគឺមាននៅសភាពឡើងចុះឡើយទេវាអត់ទាន់មានស្ថិរភាពបន្តបន្ទាប់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែការលក់មកភាពទៀតពីមុនគឺយើងឡើងពី 20-30%
គម្រោង Catfish ជាកម្មវិធីរបស់រដ្ឋបាលជលផលក្រមហិរញ្ញប្បទានពីសហភាពអឺរ៉ុបជាកម្មវិធីអភិវឌ្ឍជលផលធំជាងគេនៅអាស៊ីដែលមានទឹកប្រាក់120លានដុល្លារអាមេរិកគម្រោងអភិវឌ្ឍជលផលក្រោយប្រមូលផលដែលអនុវត្តដោយរដ្ឋបាលជលផលនិងអង្គការ UNIDO មានទឹកប្រាក់សរុបជាង16លានដុល្លារសិប្បកម្ម Home Task Food គឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមសហគ្រាសចំនួន28ដែលទទួលការគ្រប់គ្រងទាំងបច្ចេកទេសនិងសម្ភារៈពីគម្រោង Catfish ដែលកំពុងបាននឹងអនុវត្តកម្មវិធីអភិវឌ្ឍជលផលក្រោយប្រមូលផលក្រៅពីសហគ្រាសទាំង28ខាងលើនេះម្ចាស់សិប្បកម្មកែច្នៃត្រីខ្លះទៀតក្នុងខេត្តសៀមរាបក៏កំពុងខិតខំចូលរួមអនុវត្តគម្រោង Catfish នេះដែរម្ចាស់សិប្បកម្ម Home Test Food អ្នកស្រីសឹមសេរីរតបានឲ្យដឹងទៀតថាការចូលរួមជួយផ្នែកបច្ចេកទេសរបស់គម្រោង Catfish បានប្រែក្លាយសិប្បកម្មបែបប្រពៃណីរបស់អ្នកស្រីមកជាសិប្បកម្មដែលមានការប្រើប្រាស់សម្ភារៈនិងបច្ចេកទេសទាន់សម័យដែលឆ្លើយតបទៅនឹងបទដ្ឋាននៃការបញ្ជាក់ពីសុវត្ថិភាពអាហារឬហៅថា CQF ពេញលេញបច្ចុប្បន្នសិប្បកម្ម Home Test Food ដែលកែច្នៃត្រីស្រស់ប្រមាណ100គីឡូទៅ200គីឡូទៅជាត្រីងៀតក្នុងមួយថ្ងៃនោះក៏មានសមត្ថភាពអាចនាំចេញត្រីងៀតតាមវ៉ាលីក្នុងចំនួនតិចតួចទៅកាន់ប្រទេសមួយចំនួនរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងកាណាដាអូស្ត្រាលីហើយក៏កំពុងពិភាក្សាជាមួយអ្នកបញ្ជាទិញនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទាក់ទិនការនាំចេញត្រីងៀតនេះបើតាមអ្នកស្រីសឹមសេរីរតការពង្រីកខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មគឺស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងនៃសិប្បកម្ម Home Test Food ដែលមានបំណងនាំចេញជាផ្លូវការនៅផលិតផលត្រីងៀតទៅកាន់ទីផ្សារនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបកាណាដាសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសចិន
ចាបងបើសិនជាបានទីផ្សារចិនទៀតកាន់តែប្រសើរបងព្រោះចិនធំចាហើយចិនក៏ញ៉ាំត្រីប្រសើរដែរ
កិច្ចប្រជុំឆ្នាំ2023នេះគម្រោង Catfish បានឈានដល់ឆ្នាំទី4នៃការអនុវត្តកម្មវិធីរបស់ខ្លួនក្នុងការជួយកសាងសមត្ថភាពបន្ថែមដល់វិស័យឯកជននេះបើតាមមន្ត្រីគម្រោងគម្រោងនេះមានការរំពឹងថានឹងសម្រេចឲ្យបាននៃការទទួលស្គាល់ផលិតផលត្រីរបស់កម្ពុជាការចូលទៅកាន់ទីផ្សារដែលមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងមុនការវិនិយោគបន្ថែមក្នុងវិស័យនេះនិងការពង្រឹងការប្រកួតប្រជែងម្ចាស់សហគ្រាសកែច្នៃត្រីនៅស្រុកស្ទោងខេត្តកំពង់ធំលោកសួងសុភ័ណ្ឌបង្ហាញការតាំងចិត្តចូលរួមក្នុងគម្រោង Catfish ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់បុរាណតាមរយៈការប្រើប្រាស់សម្ភារៈទំនើបក្នុងបំណងលើកស្ទួយចង្វាក់ផលិតកម្មនៅក្នុងស្រុកបើទោះលោកត្រូវរ៉ាប់រងបន្ទុកមួយចំនួនដូចជាការបណ្ដាក់ទុនផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ40000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក
បើមុនចូលគម្រោងយើងប្រកួតប្រជែងច្រើនតែទាំងតម្លៃទាំងគុណភាពគឺបើថាការពុទ្ធចែងគឺវាថាវាមានសុខស្វាញតែយើងចូលគម្រោងយើងចូលគម្រោងយើងបានបង្ហាញឧបករណ៍ដែលគម្រោងគាត់ផ្ដល់មកបង្ហាញគាត់គឺគាត់មានទំនុកចិត្តបាទគាត់មានទំនុកចិត្តគាត់ធ្លាប់ឲ្យគាត់ទៅសបស្ាយទៅអ្នកទទួលយកពីគាត់តហ្នឹងគាត់ លោកបានឡើងដែរ
បើតាមម្ចាស់សហគ្រាសរូបនេះលោកចង់ពង្រីកអាជីវកម្មរបស់លោកឲ្យកាន់តែច្រើនទៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាបន្ថែមពីលើនេះលោកបានស្នើឲ្យមានអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅក្នុងការពង្រឹងវិស័យវារៈវប្បកម្មដើម្បីធានាថាផលត្រីដែលផ្គត់ផ្គង់ក្នុងទីផ្សារក្នុងស្រុកមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់សាធារណជនទូទៅ
ខ្ញុំចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនាគតថ្មីនេះគាត់ជួយពង្រឹងវារៈវប្បកម្មក្នុងស្រុកបានខ្លាំងជាពិសេសគឺក្រោយទៅលើអ្នកចិញ្ចឹមហ្នឹងគឺឲ្យគាត់ចិញ្ចឹមដល់លក្ខណៈសម្បត្តិត្រឹមត្រូវឲ្យត្រឹមត្រូវទៅនឹងរបៀបទីជួយ
ម្ចាស់សហគ្រាសមួយរូបទៀតលោកសំឡាំងសុធាលើកឡើងថាសប្តាហ៍នេះសហគ្រាសរបស់លោកមានទីផ្សារនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបន្ទាយមានជ័យឧត្តមមានជ័យនិងរាជធានីភ្នំពេញដំណើរគ្នាភាពចម្រើនទៅមុខនៃសិប្បកម្មរបស់លោកដែលបានផ្ដល់ការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង100នាក់នោះលោកមានមហិច្ឆតាក្នុងការពង្រីកទីផ្សាររបស់សិប្បកម្មលោកឲ្យច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានក្នុងស្រុកម្ចាស់សហគ្រាសរូបនេះក៏រំពឹងនាំចេញផលិតផលរបស់លោកទៅក្រៅប្រទេសផងដែរព្រោះសហគ្រាសរបស់លោកបានដាក់ទុន $200,000ក្នុងការកែច្នៃនិងផលិតត្រីងៀកផ្អកត្រីឆ្អើរប្រហុកនិងត្រីផាត់ជាដើម
យើងទៅទាំងអស់មកទៅអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងយូសេឡង់ហ្នឹងគឺគោលដៅរបស់យើងដែលចង់ទៅព្រោះអីពជាពរត់នៅក្នុងខ្មែរយើងនៅក្នុងហ្នឹងវាច្រើនណាបង
គម្រោង Catfish មានការកំណត់ស្តង់ដារសុវត្ថិភាពមានដូចជា CQS ដែលសំដៅទៅលើនិមិត្តសញ្ញាបញ្ជាក់គុណភាពនិងប្រព័ន្ធវិភាគគ្រោះថ្នាក់និងចំណុចត្រួតពិនិត្យសំខាន់ហៅកាត់ថា HACCP ម្ចាស់សិប្បកម្មដែលស្ថិតក្នុងគម្រោងនេះបានបង្ហាញក្តីបារម្ភផងដែរចំពោះប្រភពត្រីដែលកសិករប្រមូលមកលក់ជូនម្ចាស់សិប្បកម្មនៅក្រៅគម្រោងជាពិសេសគឺត្រីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសពួកគេស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធតាមដានមើលប្រភពត្រីដែលត្រូវបាននាំចូលក្នុងប្រទេសដែលមិនមានប្រភពច្បាស់លាស់ដើម្បីធានាគុណភាពត្រីឬត្រីដែលចិញ្ចឹមក្នុងស្រុកដែលមិនមានការកំណត់ស្តង់ដារអនាម័យច្បាស់លាស់នាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មកញ្ញាអមរជនាថ្លែងថាកម្ពុជាមិនអាចបិទការនាំចូលខាងក្រៅប្រទេសបានទេដោយសារតែកម្ពុជាជាសមាជិករបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនិងថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើបានគឺជំរុញសមត្ថភាពក៏ដូចជាតិចនិចបច្ចេកទេសដល់សហគ្រាសដើម្បីអាចកែច្នៃត្រីបានប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងគុណភាពខ្ពស់លោកសេដ្ឋីសិទ្ធារាមាថមបាធូប្រធានទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសអង្គការ UNIDO ថ្លែងថាគម្រោង Catfish Capture បានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ការធានាបាននូវសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារនិងពង្រឹងសន្តិសុខស្បៀងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកឲ្យដឹងទៀតថាម្ចាស់សិប្បកម្មមួយចំនួនដែលចូលរួមគម្រោងនេះបានឃើញនូវការប្រែក្លាយទីតាំងកែច្នៃត្រីរបស់ខ្លួនដែលពីដើមមកខ្វះទាំងអនាម័យនិងបច្ចេកទេសមកជាកន្លែងផលិតត្រីដែលអាចមានលទ្ធភាពគុតគងក្នុងស្រុកផងនិងនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសផងគួររំលឹកថាគម្រោង Catfish Capture នេះជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំរបស់កម្ពុជាដើម្បីរួមចំណែកដល់ការសម្រេចឲ្យបានគោលដៅប្រកបដោយចារិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងឆ្នាំ2030សម្រាប់វិស័យចលផលនេះមានន័យថាគឺត្រឹមឆ្នាំ2030ការបែងចែកផលត្រីនឹងធ្វើឡើងដោយមិនបង្កផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ការអភិរក្សទន្ធានជលផលក្នុងដែនទឹកនិងបញ្ឈប់ការស្រេកឃ្លានក្នុងប្រទេសនីមួយៗដែលជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរាយការណ៍ពីក្រុងសៀមរាបខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយមានការលើកឡើងថាកម្ពុជាមានទំនោរទៅរកចិនកាន់តែខ្លាំងបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីសប្តាហ៍មុននាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានបង្ហាញថាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាជាមួយចិនគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិហើយមិនធ្វើឲ្យបាត់បង់នូវឯករាជ្យភាពឡើយកញ្ញាមាសដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានការពារទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងចិនថាជាការបង្កើនការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិហើយវាមិនមែនជាការធ្វើឲ្យបាត់បង់នូវអធិបតេយ្យភាពឬរហូតក្លាយទៅជាគុនចឹងរបស់ចិនឡើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការនៅក្នុងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវក្រោយបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីសប្តាហ៍មុន លោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថាកម្ពុជាត្រូវមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសឲ្យបានច្រើនដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មប្រសើរជាជាងបង្កើតសត្រូវលោកបន្ថែមថាដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការទៅកាន់ប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសដំបូងដែលលោកបានទៅពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាការបង្កើតទំនាក់ទំនងនៅក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មហើយវាមិនធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់នូវឯករាជ្យភាពនោះឡើយ
តើកម្ពុជាថ្ងៃក្រោយខ្លាចទៅជាកូនចិនរបស់ចិនឬទេតើពាណិជ្ជកម្មមួយចិននឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់ឯករាជ្យភាពឬទេវាអត់ទេ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ទៀតថាបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនដែរ
ហើយសួរមើលបើពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនវាអាក្រក់មែនសួរទៅអាមេរិកសួរទៅអឺរ៉ុបសួរអីចាំបាច់បង្កើតតំណែងពាណិជ្ជកម្មមួយចិនទៅឲ្យកាន់តែប្រងីទៅពីពលណាននឹងនេះគឺដើម្បីបកកើនទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មអាស៊ានចិនបើគេថាពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនអាក្រក់តើគេចាំបាច់ទៅពង្រីកធ្វើអីសួរប្រទេសអស់នោះទៅបើសិនជាអាក្រក
់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្ថែមទៀតថាដោយសារតែកម្ពុជាមានពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនដូច្នេះហើយទើបកម្ពុជាមានរោងចក្រដែលអាចបម្រើដល់ការនាំចេញផលិតផលរបស់កម្ពុជាទៅទីផ្សារចិនសាស្ត្រាចារ្យវិជាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាយល់ឃើញថាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិទស្សនៈរបស់ខ្លួននៅក្នុងការលើកឡើងអំពីចម្ងល់របស់ខ្លួនដើម្បីចូលរួមចំណែកកិត្តគូដល់ប្រទេសជាតិហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏មានសិទ្ធិនៅក្នុងការស្រាយបំភ្លឺដែលនេះគឺជាដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែលោកថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាគួរតែធ្វើឡើងបន្ថែមជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតមិនមែនតែប្រទេសចិនឡើយ
តើណាបើយើងមានដំណើរទស្សនកិច្ចទ្វេភាគីថ្នាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្នាក់ប្រធានាធិបតីដើមតែជាមួយភាគីចិនលោកខាងកើតនេះហើយខ្វះនៅទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាមួយលោកខាងលិចទេវាហាក់ដូចជាទំនាក់ទំនងវាស្អៀងឬក៏វាមានទំនោរទៅតែម្ខាងចឹងណាចឹងគួរតែពង្រីកទំនាក់ទំនងទាំងលោកខាងលិចផងហើយស្របនឹងលោកខាងកើតផងដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពដូចមានចែងនៅក្នុងកិច្ចសន្យាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិនានាដែលកម្ពុជាចុះហត្ថលេខាបាទ
នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសចិនលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រាប់មេដឹកនាំចិនថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តគ្រប់គ្រងនយោបាយចិនតែមួយគ្រប់គ្រងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់ចិនជាលក្ខណៈអន្តរជាតិរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងការធ្វើនយោបាយក្រោមស្លាកសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថាមិនមែនមានតែកម្ពុជាទេដែលប្រកាន់នយោបាយចិនតែមួយ
ឃើញបទជួបមួយនោះគេផ្សាយថាប្រទេសខ្លះកោតទោសកម្ពុជាថាកម្ពុជាប្រកាន់ចំហនយោបាយចិនមួយអាក្រក់ខ្ញុំសូមប្រាប់ចេះទៅស្រាវជ្រាវឡើងវិញទៅសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសដែលមានជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិមាន193ប្រទេសក្នុងនោះ181ទេសគឺប្រកាន់ចំហចិនមួយរួមទាំងអាមេរិកផងដែរកម្ពុជាប្រកាន់ចំហចិនមួយអត់ខុសទេអាស៊ាននឹងអស់ប្រកាន់ចំហចិនមួយ
គូបញ្ជាក់ថាចិនគឺជាប្រទេសទី1ដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅបំពេញទស្សនកិច្ចទ្វេភាគីផ្លូវការមុនគេក្រោយលោកចូលកាន់តំណែងបានជិត1ខែនិងបន្ទាប់ពីលោកបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីដើមខែកញ្ញានេះលោកនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនម្ដងទៀតនាខែតុលាខាងមុខដើម្បីចូលរួមវេទិកាស្ដីអំពីគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
អររយៈពេលមួយសប្តាហ៍ក្រោយរងការវាយដំយ៉ាងដំណំលោកនីណាថាមិនទាន់ទទួលបានតម្រុយអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ក្រុមជនបង្កលោកចង់ឃើញពលិយុទ្ធធននិងចង់មើលវីដេអូនៃកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពដើម្បីបានដឹងច្បាស់ចំពោះហេតុការណ៍ដែលកើតលើរូបលោកនិងភរិយាលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយរឿងការវាយដំយ៉ាងដំណំអស់មួយសប្តាហ៍លោកនីណាដែលស្ថានភាពសុខភាពល្អប្រសើរបន្តិចថ្លែងថាលោកចង់ឃើញពលលើយុត្តិធម៌ខណៈតម្រុយតាមចាប់ក្រុមជនបង្កដែលប្រើហិង្សាលើរូបលោកមិនទាន់មាននៅឡើយលោកនីណាគឺជាសកម្មជនសង្គមមួយរូបដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារនិងតែងតែរិះគន់អំពីភាពអវិជ្ជមានសង្គមលោកត្រូវបានជន់មិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណមួយក្រុមធាក់ម៉ូតូផ្ដួលនិងបានវាយដំលើរាងកាយនិងក្បាលយ៉ាងដំណំកាលពីរសៀលថ្ងៃទី12ខែកញ្ញានៅពេលដែលលោកនិងភរិយាធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវនៅជិតវត្តព្រៃប្រាខណ្ឌ ច្បាមទៅរាជធានីភ្នំពេញលោកនីណាប្រាប់ VOA ថារហូតមកដល់ថ្ងៃអង្គារនេះអាជ្ញាធរមិនទាន់បង្ហាញតម្រុយអ្វីនៃការចាប់ក្រុមជនបង្កដែលវាដំរូបលោកនោះទេបើទោះបីជាកន្លែងកើតហេតុមានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពក៏ដោយ
មកដល់ពេលនេះខ្ញុំអត់ទាន់មានការអាប់ដេតពីគាត់ដល់ទៅព្រោះព័ត៌មានអីសូម្បីតែបន្តិចក៏អត់មានដែរ
លោកនីណាចង់ឃើញពន្លឺយុត្តិធម៌និងចង់មើលវីដេអូពីកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅទីតាំងកើតហេតុដើម្បីឲ្យបានដឹងច្បាស់នឹងហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងលើរូបលោក
តាមនំទទួលបានព័ត៌មានហ្នឹងគឺទាំងប៉ូលីសទាំងពេទ្យទាំងស្មងការសុទ្ធតែពួកគាត់ពិតតែរត់ជើងក្នុងការធ្វើការងារហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលយ៉ាងណាគឺខ្ញុំនៅតែមិនបំពេញគាត់ថាព្រឹងហ្នឹងនឹងបង្ហាញអត់ចេញថាគិតតកឬក៏អ្នកដៃដល់ហ្នឹងជាណាម្ល៉េះទេហេតុនេះហើយបានខ្ញុំតែងតែបំពេញទៅហើយនឹងទទួលទៅកាន់អង្គការជាតិអន្តរជាតិមហាជនដើម្បីឲ្យតាមដានទៅលើការធ្វើការរបស់សមត្ថកិច្ចបន្តទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយុទ្ធធននេះកើតមានឡើងចំពោះជនរងគ្រោះសម្រាប់ពួកខ្ញុំនិងសម្រាប់អ្នករងគ្រោះដទៃទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
បាទតាមលោកនេះណាករណីហិង្សានេះគឺជាផែនការកាត់ទុកជាមុនរបស់ក្រុមជនបង្កដែលមិនមែនជាករណីប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិនោះទេលោកអះអាងថាលោកមិនបាត់បង់របស់របរអ្វីឡើយ
ក្នុងសកម្មភាពជាក់ស្ដែងគឺទុកមកវាយយកហើយអត់មានប៉ះពាល់ទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំមួយចាក់មួយផ្សេងណាឡើយបាទហើយនេះគឺជាការរួមគម្រោងផែនការអង្គជឿអំពើមនុស្សភាពដោយចេតនាបរិថាចៃដន្យគឺគេធ្វើវាមិនតាមច្បាប់
ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាលោកទូសុខៈអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA ថាសមត្ថកិច្ចជំនាញបានសន្និដ្ឋានបឋមថាការវាយដំលោកនេះណាជាហិង្សាមានស្ថានទម្ងន់ទោសក្នុងចេតនាចង់យកទ្រព្យសម្បត្តិឬជនបង្កមានគ្នាច្រើនឬជាក្រុមនិងមានឧបករណ៍គ្រោះថ្នាក់ក្នុងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសលោកបានថែមថាក្រោយការហេតុនៃការវាយដំលើលោកនេះណាភ្លាមៗនោះអង្គភាពអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិស្នងការដ្ឋានរាជធានីភ្នំពេញនិងអធិការដ្ឋានខណ្ឌច្បារអំពៅរួមទាំងកម្លាំងប៉ោះនៅកន្លែងកើតហេតុបានធ្វើការយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដោយចោះប្រមូលព័ត៌មានជុំវិញកន្លែងកើតហេតុពីអ្នករកវត្ថុតាងនានារួមទាំងមជ្ឈបាយផ្សេងៗដែលអាចគ្រប់គ្រងមុខសញ្ញាបានដូចជាកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមដងផ្លូវលោកនីណាបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាថាក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់របស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតជួយពន្យល់ដល់ការស៊ើបអង្កេតរបស់សមត្ថកិច្ចដើម្បីរកបងអ្នកពាក់ព័ន្ធនិងអ្នកដៃដល់មកដាក់ទោសលោកនីណារៀបរាប់លើបណ្ដាញសង្គម Facebook បានថែមថាបើសម្ដេចជួយបានខ្ញុំបាទនឹងប្រកាសចោះចូលបំរើរាជរដ្ឋាភិបាលក្រោយពេលយុត្តិធម៌កើតមានចំពោះរូបខ្ញុំអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិក៏បានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតស៊ើបអង្កេតករណីនេះនិងកាត់ទោសអ្នកដែលប្រព្រឹត្តសកម្មភាពហិង្សានោះលោក Phil Robertson នាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការវាយដំលោកនីណាក់នេះបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភខ្លាំងក្លាថាភាពខូចខើយរបស់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនប្រឆាំងនឹងសម្លេងរិះគន់មិនផ្លាស់ប្ដូរឡើយក្រោមការដឹកនាំរបស់កូនប្រុសរបស់លោកអង្គការនេះបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារនេះស្រដៀងគ្នានឹងការវាយប្រហារទៅលើសមាជិកគណៈបកភ្លើងទៀនកាលពីកន្លងទៅលោក Phil Robertson បានថែមថាវាជាការសាឡបងឆន្ទៈរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងការស៊ើបអង្កេតនិងកាត់ទោសសមរម្យលើអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំពាននាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតក៏សម្គាល់ថាសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាមានសមត្ថភាពព្រោះសម្បីបទឧក្រិដ្ឋធំៗក៏រកឃើញជនល្មើសប្រព្រឹត្តបទល្មើសយកមកផ្ដន្ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់បានភ្លាមៗផងដែរដូច្នេះលោកយល់ថាករណីវាដំលើលោកនេះណាក់នេះប្រសិនបើសមត្ថកិច្ចមានឆន្ទៈនឹងរកឃើញជនដៃដល់ក្រៅពីនេះលោកថាបើវីដេអូនៃកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៃទីតាំងកន្លែងកើតហេតុត្រូវបានអាជ្ញាធរប្រមូលទុកគឺអាជ្ញាធរអាចសហការជាមួយជនរងគ្រោះឬជនរងគ្រោះអាចស្នើទៅអាជ្ញាធរដើម្បីពិនិត្យនិងងាយឈានទៅកំណត់អត្តសញ្ញាណក្រុមជនបង្កយកមកផ្ដំទៀតទៅ
អត់ទេអាចសហការទៅសុំឲ្យជនរងគ្រោះនិងអ្នកសារព័ត៌មានពិនិត្យមើលលើកាមេរ៉ាថាមានស្គាល់ជនណាខ្លះឬក៏សម្រាប់អត្តសញ្ញាណថាចាំបាច់ខ្លះទីទី2បើស្មាតពេចគាត់មិនបង្ហាញពីប្រាប់ទេលោកពីណាអាចគិតស្ដាប់ទៅសុំបទពេចដើម្បីមើលវីដេអូកាមេរ៉ាស្វ័យភាពតែដូចជាវីដេអូកាមេរ៉ាស្វ័យភាពនេះត្រូវបានសម្រាប់ឯកក៏ថតចំណងទៅហើយម្ចាស់ដើមមកទៀត
លោកអំសម្អាតបន្ថែមថាប្រសិនបើសមត្ថកិច្ចមិនអាចចាប់ជនបង្កមកផ្ដំទៀតទោវានាំឲ្យមានការរិះគន់ចំពោះភាពអយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកហ៊ានរិះគន់បញ្ហាសង្គមក៏ដូចទៅនឹងករណីវាយដំសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងផ្សេងទៀតដែលកំរចាប់បានជនបង្ករីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលៀបលៀប VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោក Anwar Ibrahim បានរងការរិះគន់ពីអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនដែលនិយាយថាលោកកំពុងប្រើអំណាចមុនគោលការណ៍ដែលបានកំណត់កាលពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះគណៈបកមួយក្នុងចំណោមក្រុមសម្ព័ន្ធភាពដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានប្រកាសចាកចេញពីសម្ព័ន្ធភាពចម្រុះនេះលោក Dale Granneboom នៃ VOA បានសួរអ្នកវិភាគនយោបាយមួយចំនួនអំពីសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលលោក Anwar កំពុងប្រឈមនៅពេលនេះហើយរាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Kuala Lumpur នៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកសៃមីនីជួនសក្តីប៉ាសម្រួលដោយតទៅ
លោក Anwar Ibrahim បានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីកាលពីឆ្នាំទៅក្រោយពីត្រូវបានស្គាល់ថាជាអ្នកកែតម្រង់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយរាប់ទសវត្សរ៍មកប៉ុន្តែក្នុងពេលជិត10ខែក្រោយពីស្បត់ចូលកាន់តំណែងមកអ្នកគ្រប់គ្រងលោកជាច្រើនថាលោកក្បត់ពួកគេបញ្ហាចម្រុងចម្រាស់មួយជុំវិញរឿងនេះគឺព្រះរាជអាជ្ញាបានទម្លាក់ចោលបទចោទចំនួន47ករណីពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយប្រឆាំងនឹងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោក Anwar គឺលោក Ahmad Zahid Hamidi លោក Wong Ching Huat សាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Sunway ក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានថ្លែងថា
Anwar has squandered all his
លោក Anwar បានបំភ្លេចរាល់អំពើល្អខាងសីលធម៌របស់គាត់អស់ហើយ
លោក Zahid ធ្លាប់ជាអតីតគូប្រជែងរបស់លោក Anwar អស់ពេលជាយូរមកហើយប៉ុន្តែពួកគេបានខ្លាចជាសម្ព័ន្ធមិត្តក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនលោក Anwar ត្រូវការសម្លេងគាំទ្រពីសម្ព័ន្ធភាពនយោបាយចម្រុះក្នុងរដ្ឋសភាដែលលោក Zahid ដឹកនាំដើម្បីឲ្យលោកខ្លាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រុមអ្នករិះគន់ចោទលោក Anwar ថាបានបង្កើតការព្រមព្រៀងមួយប៉ុន្តែលោក Anwar ថាលោកមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីពុករលួយរបស់លោក Zahid ទេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកវិភាគលោក Wong Chin Huat ថាគេគ្មានផ្លូវនឹងជឿថាលោក Anwar មិនពាក់ព័ន្ធនោះទេ
In Malaysia the Prime Ministercontrol the Attorney General Chambers which doubles up as the public prosecution
នៅម៉ាឡេស៊ីនាយករដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់គ្រងស្ថាប័នអគ្គប្រធានអាជ្ញាដែលដើរតួនាទីជាអ្នកចោទប្រកាន់សាធារណៈដែរដូចនេះការសម្រេចណាមួយដែលធ្វើឡើងដោយការចោទប្រកាន់សាធារណៈនោះត្រូវបានគេមើលឃើញថាឆ្លងបញ្ចាំងប្រជារដ្ឋាភិបាលនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ឆ្លើយតបនឹងការរិះគន់នេះស្ថាប័នអគ្គប្រធានអាជ្ញាថាលោក Zahid មិនទាន់រួចខ្លួនពីការចោទប្រកាន់ទេហើយក្រុមស៊ើបអង្កេតកំពុងស្វែងរកភស្តុតាងថ្មីប៉ុន្តែមុនពេលរឿងចម្រុងចម្រាស់នេះកើតឡើងអ្នកគាំទ្រលោក Anwar ជាច្រើនអ្នកមានការខកចិត្តពួកគេថាលោក Anwar មិនគោរពតាមការសន្យាក្នុងពេលកន្លងមកដូចជាបន្ធូរបន្ថយប្រព័ន្ធគោរពដែលសម្រួលឲ្យក្រុមជនជាតិម៉ាឡេដែលមានចំនួនភាគច្រើនអាចចូលរៀននៅតាមសាកលវិទ្យាល័យសាធារណៈជាដើមលោក Asmi Hassan នៃបណ្ឌិតសភា Nusantara សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្រថ្លែងថា
If Anwar stuck to his principle what if
បាទលោក Anwar ឈលលើគោលការណ៍អ្វីដែលបានសន្យាមុនរឿងនេះអ្វីដែលយើងដឹងពីលោក Anwar មុនរឿងនេះនោះរដ្ឋាភិបាលនឹងដួលរលំ
អ្នកវិភាគនយោបាយលោក Asmi Hassan បញ្ជាក់ពីសម្ពាធដែលលោក Anwar ប្រឈមពីក្រុមចម្រុះប្រឆាំងដែលជាកម្លាំងគ្រប់គ្រងដ៏សំខាន់សម្រាប់គណៈបកអ៊ីស្លាមម៉ាឡេស៊ីលោក Asmi ថាក្រុមគ្រប់គ្រងសំខាន់របស់លោក Anwar នៃបកមូស្លីមម៉ាឡេក៏ដូចជាក្រុមជនជាតិសាសនាភៀតតិចនឹងមិនសប្បាយចិត្តកាន់តែខ្លាំងឡើងប្រសិនបើគណៈបកអ៊ីស្លាមឡើងកាន់អំណាច
So they need to be realistic
ដូច្នេះគេត្រូវមានភាពប្រកបនិយមនិងជាក់ស្ដែងនិយម
លោក Wong Ching Huat សាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Sunway ក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានថ្លែងថា
Because of his vulnerable position under the attack of the Malay Muslim
ដោយជំហរគាត់ថឹកក្រោមការវាយប្រហារពីគណៈបកជាតិនិយមមូស្លីមម៉ាឡេនោះគាត់បានងាកទៅរកក្រុមស្ដាំនិយមវិញដែលបង្កការមិនសប្បាយចិត្តដល់អ្នកគាំទ្រសំខាន់ៗរបស់គាត
់ខណៈលោក Wong ថាអ្នកគាំទ្រសំខាន់របស់លោក Anwar មិនបោះឆ្នោតគាំទ្រក្រុមប្រឆាំងនោះវាអាចទៅរួចនៅពេលណាមួយដែលពួកគេកាន់តែមិនសប្បាយចិត្តហើយលែងគាំទ្រលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.